bare fortsette litt, egentlig litt utifra der hvor hun, Renate slutta på søndag. Det at vi en kropp. Hun hadde et veldig fint bilde om, om at hun skrev kropp på innsida av handa si her sånn, og så var disse her finga, hadde representerte mennesker med ulike egenskaper, som vi forklarte litt om. Synes det var en veldig fin forklaring, og hvordan denne da, at menigheten satt sammen på en sånn måte, og denne hånda blir jo da veldig slagkraftig da, når den ikke sant, og når ut. Og det er veldig bra sagt da, hun sa det på en veldig fin måte, og jeg har lyst til å bare liksom snakke litt videre om det å være en kropp. For jeg synes det fint at Herren sammenligner menigheten med en kropp. At han ikke sammenligner med en familie. For en familie kan være dysfunksjonell, men kroppen min er veldig glad i meg. Sånn som kroppen din er veldig glad i deg. Og derfor er Kristi kropp veldig glad i seg selv. Og du er en del av Kristi kropp. Og vi er veldig glad i hverandre. Ikke sant? Så vi, det er så fin, fordi at det står det at sånn som kroppen satt sammen da, hvis at det et, altså kroppen jo satt sammen på en helt fantastisk måte, og den jo satt sammen på en måte til å virke for vårt beste egentlig hele veien, fordi at vi jo ikke en kropp, vi er jo en ånd og har en kropp, og vi bor i en kropp, og kroppen ment for oss og at du skal bo i den og ha det bra. Ikke sant? Og da, hvis det er sånn da, at kroppen får vondt, et lem i kroppen får vondt, så blir det sånn at det hele kroppen har vondt. Det er liksom ikke sånn at, nei da, jeg har bare vondt i albuen, men jeg kjenner ikke det. Jeg kjenner jo det hele kroppen, det gjør vondt her sånn, men hele kroppen min jobber. Ikke sant? For å få denne her albuen frisk. Hele, liksom, det jo, og er det noe i noen bakterier eller noe som har kommet inn i kroppen vår, så har vi de blodlegene, røde blodlegene, ikke det? Som drar av gårde for å fikse det. Ikke sant? Bare rett mot det her. Og så er det litt feber, og så er kroppen litt sånn som det er. Men det for oss å fikse kroppen. For at kroppen ikke skal være syk. Og da det et utrolig bra bilde på det at menigheten Kristi kropp. Og du og jeg da, som går i denne menigheten her, vi en del av denne kroppen her. Og vi lemmer på denne kroppen, og vi utrolig viktige hver for oss. Utrolig viktige for denne kroppen. For at denne kroppen skal fungere på en bra måte. For at vi skal være slagkraftige som Gud ønsker at vi skal være. Og da det viktig at vi jobber sammen. Som en kropp i enhet, og vi jobber fremover som en kropp. Ikke sant? Som en kropp som glad i seg selv. Og Paulus han underviser til menigheten, da, til de ulike kroppene som rundt omkring, underviser om det å være, at det som utrolig viktig, at som ligger i bunnen, da, det en rett lære. Det en rett forkynnelse, og han sier at grunnvollen som legges, det Kristus. Det grunnvollen. Og ut fra den grunnvollen så bygger man videre. Det helt opp til en selv hvordan man bygger videre, men grunnvollen må være lagt, og det Kristus. Og det så klart rettferdiggjort ved troen av nåde har vi frelst. Ikke sant? Det helt selve fundamentet vårt som bygger videre på. Men da sier jeg at enhver får se hvordan man bygger dette huset videre. Da. Det er jo interessant det at du har jo bygd mange hus, har du ikke det? Alle husene har fire vegger, inngangsdør, det kjøkken, det stue, og det liksom alle husene har liksom, det sånn som det. Og kjeller har noen hus og noen loft, ikke sant? Men alle husene jo innredet forskjellig, og alle husene ser jo forskjellig ut også, stort sett da, hvis det ikke masseprodusert. Ikke sant? Så ser det forskjellig ut også, men det et hus med fire vegger, soverom, x antall soverom, x antall bad. Det et hus, det bygd, ikke sant? Det liksom ikke, det ikke ofte du ser et sekskantet hus, da, eller et åttekantet hus. Ikke sant? Det ikke ofte det, i hvert fall ikke i Norge. Der det fire vegger da. Og så det et inngangsparti og, ikke sant? Men, sånn er huset bygd. Det liksom ikke sånn der. Og sånn har Gud, sånn bygger Gud hvert eneste hus da. Men et hvert hus kan innrede det huset som det vil. Ikke sant? Skjønner du mener? Utifra personligheter, egenskaper, spesielt, og det er, liksom, det er som regel kvinnen da, som har sterke meninger om hvordan dette huset skal være, hvordan badet skal være, kjøkkenet skal se ut, og så sier man, ja, om det er bra, liksom, vi gjør det sånn, det er fint, som regel, så er det sånn da. Ikke sant? Sånn fungerer det som regel. Og det er bra, for at det, jeg mener, som mann så ser jeg at jeg er så begrenset på innredning. Jeg er veldig begrenset, liksom, og vi kunne hatt de samme gardina i 20 år og hadde ikke gjort med noen ting. Ikke sant? Gardina, ja, de henger der, fint det. Eller sofaen kunne stått der i 20 år, det gjør ingenting, den kan bare stå der, den er fin. Ikke sant? Så når vi flyttet inn i huset vårt da, så det veldig annerledes ut enn det er nå, til å begynne med. Fordi kona mi, hun er veldig flink til å se hvordan kan vi gjøre det koseligere. Og jeg bare koser meg da, jeg bare bor der, ikke sant? Og det ble fint, sier jeg, for det ble jo fint. Og så sier jeg, ja, hva med at vi tar den dit og den der? Og så sier jeg, vet du, jeg har ikke peiling, vi må gjøre det først, for jeg klarer ikke å se det. Jeg tror hun blir frustrert når hun spør meg om råd, for jeg er rotten på innredning, men jeg ser det blir fint etterpå. Men jeg ser det ikke da. Men hun klarer å gjøre det, så hun klarer å gjøre hjemmet så fint, så koselig. Ikke sant? Den egenskapen har hun. Og jeg får lov til å oppleve det da. Får lov til å leve der sammen med henne. Og hun gjør det veldig hyggelig og fint. Og det er liksom, det er bra. Innredning, hun er flink. Den egenskapen besitter ikke jeg, men jeg besitter andre egenskaper som hun ikke har. Ikke sant? Og vi utfyller hverandre ulike funksjoner. Og sånn er menigheten også. Du besitter egenskaper som ingen andre har i denne kroppen her, som bare du har. Og derfor er du så utrolig viktig i denne kroppen. Ikke fordi at du skal utføre en eller annen funksjon for å gjennomføre en gudstjeneste eller en tirsdagsundervisning. Det er ikke det vi snakker om. For hvem som helst kan gjøre funksjoner. Men som en del av en kropp, en åndelig kropp, så har du en posisjon som ingen andre har i kroppen. Det er bare du som har den. Ja. Og derfor er du så viktig i at denne kroppen her, da, denne menigheten skal få vokse. For hvis ikke du er med i den funksjonen, så vokser ikke menigheten som Gud hadde tiltenkt at den menigheten skulle vokse. Amen. Så derfor er vi så viktige, alle mann. Alle mann er veldig viktige i dette huset som Herren bygger. Og vi er kalt til å jobbe i en enhet, og vi er kalt til å jobbe sammen. Og jeg husker når kona mi og meg, vi gifta oss. Jeg mener, vi elsket hverandre, vet du. Halleluja. Vi virkelig altså elsket hverandre, og vi hadde lovt å være tro mot hverandre helt til døden skiller oss ad. Og det var, vi var ikke gift så mange kvarter før at vi begynte å forstå at vi var forskjellige. Ikke sant? Ja. Og så måtte vi begynne å tilpasse oss hverandre da. Ikke sant? Og hun hadde jo kjempeflaks at hun hadde gifta seg med meg, for jeg er jo så tilpasningsdyktig. Ikke sant? Jeg er jo så tilpasningsdyktig. Ikke sant? Altså, ekteskapet er en smeltedigel, altså hvor du møter deg selv i døra. Og det er bra for oss alle sammen. Et ekteskap er bra. Det er utviklende. Mange som liksom, når det ikke er feel good lenger, ja, nei, da gidder jeg ikke mer. Nei, altså, det er da du vokser. Når det ikke er feel good lenger i ekteskapet, det er da du har muligheten til å vokse. Det er da du virkelig har muligheten til å vise hvem du er. At du trår til. Ikke sant? I et ekteskap da, eller i et vennskap, for å si det sånn da. Når vennskapet ikke funker, det er da du kan vise hvem du virkelig er, hvordan du skal skinne. Og det er ubehagelig. Det er veldig ubehagelig å bli behandlet urettferdig, for eksempel. Hvem er det som liker det, ja? Jeg liker ikke å bli behandlet urettferdig. Oi, 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 oi. Det er vel noe av det verste jeg vet, å bli behandlet urettferdig. Det gjør så vondt. Det er så sårt. Og så skal du opp og til elske den personen etterpå. Det er ikke enkelt, altså. I hvert fall hvis du da skal gå opp etter følelser. Men man lovte jo troskap i gode dager. Og det å elske, det er jo ingen følelse. Men å elske, det er en holdning, det er en bestemmelse. Det er noe man bestemmer seg for å gjøre. Å vise kjærlighet er noe du viser når, også i de situasjonene hvor det naturlig ikke er, altså det du, jeg har det som mener, når du har lyst til å gjøre noe annet. Det er da det vises hva som bor i deg. Det er når den blir skvisa. Det ser hva er det som kommer ut av oss nå. Og vi blir skvisa litt. Det er ikke noe problem å bare kjenne halleluja. Vi kruser i den hellige ånd og alt bare flyter og det er bra. Ikke noe problem. Alle sammen kan elske hverandre når vi ser hverandre i bakhuvet på et søndagsmøte. Det er ikke noe problem. Men det er når vi kommer nær hverandre. Det er der vi får se da. Hvor mye Kristus har vunnet skikkelse i oss. Ikke sant? Men det også er ikke farlig. For her, det er alltid vekst i Guds rike, ikke sant? Alltid vekst i Guds rike. Det er det som er så bra med et ekteskap, med Elisabeth og meg som har vært gift i noen og 20 år. Vi er jo helt amatører i forhold til andre her. Ikke sant? Men liksom, man går en vei. Og det er så ulikt. Hver familie har sin egen dynamikk, som man kan si. Det er liksom ikke noe sånn der copy-paste-opplegg. Hver familie har sin egen dynamikk i utvikling. Og hver relasjon har sin egen dynamikk i utvikling. Men det er når man kommer nær at man kan få vokse. Og det er det som er så kraftig i Guds menighet. Ja, liksom vi tenker ofte, det her er ment egentlig som noe som er veldig positivt, da, men det man kan se, at, altså vi, ja, vi elsker, halleluja, ikke sant? Men vi trenger også å elske når det ikke går så greit, da. Når vi føler at vi ble, altså det ble ikke helt som vi hadde tenkt, eller som vi ønsket, så trenger vi også å elske og vise den rausheten, vise den mildheten og den godheten, den overbærenheten. Det står noe om at den sterke skal bære den svake, skal bære svakheten hos de svake. Jeg skal komme litt inn på det etterpå. Jeg glemte også å sette på tida, ja. Jeg har tatt et kvarter da. Ja, ok. Jeg kom til det at den rette lære ligger i bunnen for en god vekst i en menighet. Og Paulus underviser til Korinther-menigheten. Når han underviser der, så sier han det at det er artig å lese de første versene, for han sier, å, dere er så bra. Kristus er hos dere, og det er så bra vekst hos dere, og det er så fint, og det er så flott. Dere har liksom så mye talenter og så mye gaver. Og så begynner han, ikke sant? Og så begynner han. Men hør her da, dere er jo kjødelig. Det er jo mye splittelse. Jeg hører rykte om splittelse blant dere. For det at det er noen som sier, ja, jeg synes Paulus er bra. Ja, nei, det er Kefas som er greia. Ja, Apollos, det er liksom det som vi følger. Og så har du de der råeste da, som følger til Kristus. Ikke sant? Og så sier han, men dette her, det er jo ikke sånn det var ment å være, at vi skulle begynne å krangle om hvem som er den heftigste apostelen, eller hvem som man skal følge. Han sier at, hør her, det som er greia, det er Jesus Kristus. Det at Kristus, Jesus, er vår rettferdighet. Det er det som er greia. Kristus, Jesus, er vår helliggjørelse. Kristus Jesus er vår visdom fra Gud. Han er vår forløsning. Det er det som er greia. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Det handler ikke om den læren eller den læren eller den, og nå følger vi det, og nå det ny. Det liksom, det handler om Jesus Kristus. Og disse bare representanter for Jesus, som skal undervise og gi innsikt og forståelse i livet i Kristus. Ikke sant? Det ikke sånn at, å, vi følger den nå. Ja, jeg følger den nå. Jeg følger den nå. Ja, nå det nye der. Og. Nei, det handler om å vokse opp til manns modenhet i Kristus. Det det Bibelen underviser oss. At vi skal vokse opp til manns modenhet i ham. Det 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 handler om. Å vokse og bære rettferdighetens frukter. Det 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 handler om. Det handler egentlig om en transformasjon. En forvandling. Av å være egocentrisk og tenke på seg selv, og så få blikket utover, og så se at det andre som betyr mer enn meg. Mm-hmm. Du vet at det er litt sånn motsatt av det som på en måte verden tenker, fordi at Bibelen sier at den som velsigner andre, blir selv velsignet. Det er en kraft i det å leve i en sånn type velsignelse, og være raus og møte mennesker, og se mennesker, og tale godt inn i menneskers liv, vise kjærlighet og oppmerksomhet til mennesker. For å si det sånn, hvis at man har veldig mye sår i seg, og opplever mye ensomhet, på ulike måter, det beste man kan gjøre, det er å være raus med andre mennesker. Det er å si noe oppmuntrende til en annen person. Så fin du var. Nice. Helox brother, ikke sant? Fint skjegg du har. Jeg misunner deg skjegget ditt. Det nydelig. Jeg har jo ikke skjeggvekst, ikke sant? Ikke sant? Så det var jo altså i tenåra, hvis sånn gutta fikk bart og skjegg og greier. Ikke sant? Og jeg bare... Husker jeg hadde jeg drømte på natta, for at det var liksom det å få, ikke sant, det var jo så identitet, liksom, jeg måtte jo være mann, jeg også. Så jeg drømte en gang at jeg hadde fått skjegg, skjønner du? Våkna, liksom, bare, det var en, liksom, og så, nei, det var jo, og så skjønner jeg jo det at det å ikke ha så mye skjegg, hvis det en velsignelse, jeg slipper jo all den der barberingen, ikke sant, alt det greiene der. Og barbere, liksom noen står opp om morgenen, og så har de halvannen meter skjegg på kvelden, ikke sant? Jeg slipper jo det. Så det er mange velsignelser ikke ha, så liksom, man kan vri på det den veien nå, da. Ikke sant? Det deilig det, da. Ikke sant? Hvorfor havna jeg der, da? Jo, det å se hverandre og velsigne hverandre, tale vel om hverandre. Flott, du har så flotte øyne, du stråler så bra. Det er så godt å være sammen med deg. Altid når jeg treffer deg, så blir jeg så glad. Jeg slapper av i ditt nærvær, liksom. Du er så flink til å formidle det. Du er så flink til å gjøre det. Du vet det at når du velsigner andre på en sånn måte, så blir du velsignet selv. Amen. Paulus sier det at hvis det misunnelse og splittelse iblant dere, da det jo kjødelige. Hvis det misunnelse og splittelse i en menighet, da jo menigheten kjødelig. Da den preget av en kjødelig tankegang. Og Paulus sier, det er ikke der vi er kalt til å leve. Det er ikke sånn vi er kalt til å leve. Vi er kalt til å leve i enhet. Vi er kalt til å leve for hverandre. Vi er kalt til å leve med overbærenhet og tålmodighet omfor hverandre. Og det vil være utfordringer, ikke sant? Åndens frukt er tålmodighet. Når er det du trenger å være tålmodig, da? Jo, det er når noen sier eller gjør noen ting som du ikke liker. Da trenger du å være tålmodig og overbæren. Ikke sant? Og ikke bare, ok, da, ikke sant? Og ikke bygg opp under det greiene der. Men bare sørg heller for å holde fred. Sørg heller for at det er fred i enhet. Ok, kanskje personen har behov for å buse ut. La den buse ut. Det er ikke så farlig. Ikke sant? Kanskje Gud kan bruke deg da til å hjelpe den personen til å så komme over de tingene som kanskje vondt og vanskelig. Ikke sant? Men ikke vær med å fyre opp under. Ikke vær med i den greia, men bare vær med oss og forson og vær med å Skap fred og vær med å bygge inn til den enheten som i Kristus. For vi jo nye skapninger i Kristus alle mann. Vi jo i Kristus alle mann. Vi jo kroppen. Vi liksom, vi sier at ja, vi identifiserer oss med å være en ny, Kristus, en ny skapning i Kristus, og vi jo det. Men det jo vi, vi jo det alle sammen. Og vi jo en enhet i Kristus alle sammen. Og du vet at at hvis det kommer splittelse og misunnelse og sånne ting inn i en menighet, så kan du sammenligne det med en autoimmun sykdom. For en autoimmun sykdom, jeg bare leser, for det er kroppens immunsystem som normalt beskytter mot infeksjoner og sykdommer. Den i en autoimmun sykdom så feilaktig angriper da immunsystemet de friske cellene og vevet eller organer i kroppen. Og immunsystemet klarer ikke å skille mellom fremmede inntrengere og kroppens egne celler. Hvis det kommer sånn der de tingene som av verden inn i vår menighet med splittelse og partier, og det kan bare snike seg inn det. Sånn, og så vil det fungere som en autoimmun sykdom. Vi angriper oss selv. Det ikke noe vits i det. Å angripe seg selv. Det er ikke det. Vi jo hverandres lemmer, ikke sant? Så det jo ikke noe vits i å angripe seg selv. Det det ingen som gjør. Det derfor det så fantastisk at Jesus sammenligner menigheten som en kropp og ikke en familie. For en kropp tar jo vare på seg selv. Og det jo det vi ment til å gjøre. Og det at noen farer opp litt der eller farer opp litt der, det bare symptomer på noe som ligger her inne, som trenger gjenopprettelse eller frihet. Og hvis noen så trygg i din nærhet at den farer litt opp, så kanskje det en mulighet for deg da, til å så bare komme litt nært et annet menneske og du, går det bra med deg liksom? Hva var det som skjedde nå? Har du behov for å prate om noe, liksom? Liksom, det å by på seg selv og invitere andre inn, det vel det som litt av greia, da. Jeg vil si det at i eget liv, da, ikke sant? Jeg bare for å gi et sånt eksempel. Jeg var med i en annen sammenheng for en stund tilbake, og der... Altså, man har gått igjennom mange tunge, vanskelige ting, og så når man begynner å komme ut av det, da, så begynner man å få lengte etter å tjene i de tingene man liksom var inspirert i før at ting knaket litt til. Og når jeg begynte å komme ut i det, ja, da hadde jeg lyst til å begynne å tjene litt her og være litt sånn og så videre. Begynte å by på meg selv, da, ikke sant? Komme til menigheten, og jeg var med i lovsangen der, og husker det at jeg drømte etter og lengta etter mer, liksom. Og jeg bare lengta etter, og jeg snakket med den som var leder i menigheten for lovsang og sånn, og jeg følte jeg bare ble liksom avvist, da. Ikke sant? Det jeg kom med, det var liksom ikke så viktig. Liksom, bare i alle dager, liksom. Jeg kunne få lov til, liksom, bare liksom, på en måte, de uviktige tingene, liksom. Ikke ting som jeg egentlig hadde lyst til å gjøre, som jeg opplevde at Gud hadde gitt meg en gave, og jeg ønsket bare å følge det, da. Men så ble jeg liksom avvist på en litt sånn der vemmelig måte. Og så prøvde jeg på andre ting, tenkte jeg skulle drive med noe evangelisering og samle folk til møte og sånn. Men så alle disse ideene ble som de tingene jeg hadde, det ble bare avvist. Det, liksom, og så merket jeg sånn at jeg begynte å bli bitter, vet du, imot disse folka. Jeg tenkte, hvorfor i alle dager, hva det med dem? Det jo menigheten man går i. Mener, og ble mer og mer frustrert over dette her. Og det ble vanskeligere og vanskeligere å være med i den menigheten. Jeg synes egentlig på en måte fungerte utrolig dårlig, altså. Og så, når jeg ba til Gud, og så sa, Herre, hva greia da? Så var det som Gud da bare svarte meg, så sa han, er du sikker på at det er de folka der som har stengt døra for deg? Og så var det som et spørsmål, tenk hvis det meg? Jeg bare, hæ? Hva mener du? Ja, tenk hvis det jeg som stenger døra for deg. Og liksom, Så følte jeg at jeg fikk et sånn direkte spørsmål. Hvorfor tok du kontakt med den personen der? Som var da en sentral person i menigheten. Hvorfor tok du kontakt med den? Og så tenkte jeg, jeg må svare ærlig. Jo, fordi at jeg ville bruke de som et springbrett selv på å komme videre. Yes, fikk jeg svaret tilbake. Og det var fordi du ville bruke de som en krykke i stedet for å stole på meg. At det er jeg som har gitt deg gaven. At det er jeg som lar deg vokse. Og så bare, oi. Og så ble jeg på en måte avkledd da. Og det var egentlig veldig deilig. Og så tenkte jeg, men hvorfor, Herre? Hvorfor ble det sånn som det der? Jo, fordi all den sårheten og skrøpeligheten som ligger i bunnen der inne, som du skjuler, den måtte opp til overflaten. Sånn at Herren kunne skimme det av, kunne dra det av for å lytte den gaven som var der. For den kan ikke bære med seg den skrøpeligheten. Den kan ikke være med på veien videre. Den må bort. Og det var Herrens vei, sånn som jeg opplever det i hvert fall i eget liv, så var det Herrens vei til å gi meg den rette motstanden. Fordi at hjertet mitt var jo egentlig rent og riktig. Jeg ønsket å tjene Jesus. Men det var sårhet og skuffelse som lå i bunnen her. Som måtte opp til overflaten. Som han fikk fjernet det. For det kunne ikke være med på veien videre. For det ville vært både skade for meg selv og de andre mennesker jeg kom i kontakt med. Ikke sant? Og da ble det den der bitterheten og den der såre følelsen mot de menneskene ble borte. Men jeg måtte holde fast for det over tid og jobbe litt med det over tid, så det ble helt borte. For da så jeg, men Herre, det er jo du som står på. Det er jo ikke de folka som er imot meg. Det kan hende det at, ikke sant, det er jo du, Herre, som er virksom i livet mitt. Og så kunne jeg da jobbe med de tingene i området mitt, i livet mitt, som var vanskelig å såre. Og så kunne jeg bare kjenne at jeg kunne velsigne de folka. Og jeg måtte jo tilgi en del ganger da, ikke sant? Fordi at å tilgi, det gjør jo du ikke bare en gang. Det må du gjøre flere ganger. Kan ikke si bare, ja, jeg har tilgitt. Ikke sant? Nei, tilgivelse. Det kan hende at du er nødt til å tilgi den personen flere ganger for den opplevelsen du hadde. Men det betyr ikke det at du ikke lever i tilgivelse. Det er bare det at den følelsen kommer tilbake igjen, og så må du bare si, nei, men jeg har tilgitt. Jeg tilgir på nytt igjen. Jeg tilgir på nytt igjen. Jeg gir ikke etter for bitterheten. Jeg gir ikke etter for de såre følelsene. For jeg har tillit. Fordi jeg selv er tillit. Amen. Og da kom jeg i kontakt med Lars. Vi begynte å snakke litt sammen. Og Lars sa, men kan ikke du komme her da? Og så kan du dele litt ordet her hos oss liksom. Ja, tusen takk, jeg gjerne gjør det, takk skal du ha. Og så fikk jeg lov til å prøve meg litt her, og det var veldig fint, og veldig glad i det. Og så etter hvert tenkte jeg, jeg kan jo bli med den menigheten der da. Og når jeg da skulle melde meg ut av den andre menigheten, så var det utrolig viktig for meg at jeg meldte meg ut med en velsignende holdning til menigheten min, den menigheten jeg var i. Så jeg skrev et brev, og jeg takket for alt jeg hadde fått oppleve. Takk for alt av ordet som har blitt gitt meg. Takk for alle de gangene jeg har fått lov til å være med og tjene. Og jeg bare velsignet menigheten og ønsket dem Guds rike velsignelse videre fremover. Og fikk et supert hyggelig brev tilbake. Og tusen takk for en fin utmelding. Så det er kanskje ikke alle som melder seg ut på den måten da. Ikke sant? Men for meg så var det så viktig å avslutte med velsignelse, for at jeg da kan gå inn i neste kapittel med velsignelse, sånn at min utgang er velsignet. Nei, altså, når min utgang er velsignet, så tror jeg også det at det på min inngang i det nye vil være velsignet også. Amen. Og det synes jeg at jeg har opplevd og sett, hvordan denne velsignelsen fungerer. Sånn at ikke jeg, og jeg merket når jeg da meldte meg ut av menigheten og meldte meg inn her, så var det som, du vet det, at det er liksom en stor båt da, som ligger fortøyd til kai. Det var som disse her svære repa bare ble kuttet av, zoom, zoom, og så begynte båten å flyte av gårde. Og jeg følte meg egentlig, men ikke det at det var noe gærent med menigheten, men det var mine feile bindinger til menigheten som ble brutt. mine feile tanker og holdninger overfor menigheten som ble brutt. Og jeg kjente jeg ble fri, jeg ble løst ifra dette her såre skuffende greiene. Det var veldig bra altså. Jeg hadde ikke forventet det. Du vet, det var utrolig vanskelig for meg å melde meg ut av den menigheten, for jeg hadde gått i den menigheten mange år. Og den lojaliteten overfor menigheten satt så dypt. Så det var veldig vanskelig, så jeg trengte en sånn type opplevelse fra Herren for å kjenne at nå går du riktig, gutten min. Så det var bare Herren som ga meg en liten push. I 1. Korinterbrev, kapittel 8, vers 1, så står det at kjærligheten bygger opp. Det er i forbindelse med det at Paulus begynner å snakke om kjøtt som har vært offret til avgudene. Han sier at kunnskapen gjør hovmodig. Det er kjærligheten som bygger opp. Kunnskap, det er ikke noe gærent med kunnskap og innsikt. Men kunnskap har en tendens da, til å gjøre et menneske hovmodig. Men det som er sterkt, det er kjærligheten som bygger opp, og da begynner han å snakke om kunnskapen og offerkjøtt, og så tenkte jeg det at, hva mener han for noe, hva er greia? Så jeg begynte å google litt og søke litt da, om da, hva betyr det greiene der i forhold til offerkjøtt i den kulturen på den tida? Og det står det at i den gresk-romerske kulturen på Paulus sin tid, så var det vanlig at kjøtt som ble offret til avguder, at det ble betraktet som en del av tilbedelsen. Når man spiser dette, så var det en del av tilbedelsen, og det var å ha fellesskap med den guden som man offret til. Og den offeret var da til ære for den guden. Å spise dette offerkjøttet, det gjorde de for å komme nær til den guden som de offret til. Og måltidet de da spiste, det var en del av det religiøse ritualet. Og dette hadde korintermenigheten med seg i sin gudstjeneste. Det var en del av de som fortsatt drev med det der å spise dette offerkjøttet. Og Paulus sier at det må dere ikke gjøre, tenk da. Ok, det er jo greit at du er fri da, men tenk på den personen som ikke er fri da. Du må ikke gjøre det da, liksom overfor den personen, at hvis den personen ser at du ligger i tempelet og spiser offerkjøtt, hva skjer med samvittigheten til den personen da? Det kan jo føre den personen til fallet. Du må ikke gjøre sånn, sier han, det er kjærligheten som bygger opp, sier han. Kjærligheten bygger opp. Og vi skal lese litt, jeg skal lese og dere skal høre på. Jeg skal lese hele kapittel 14 i Romerbrevet og de par første versene i kapittel 15. Og det er kjempeinteressant i forhold til det som er snakket om nå. Hør der da. Ta imot den som er svak i troen uten å gjøre til doms over dens tanker. En har tro som tillater ham å spise alt. Den svake spiser bare grønnsaker. Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det, og den som ikke spiser skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, om han står eller faller, er hans herres sak, og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde han oppe. En gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren. Den som spiser, gjør det for Herren, og han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren, og han takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Skal vi ikke alle framfor Guds domstol, for det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss legge sitt eget regnskap for Gud. La oss ikke lenger dømme hverandre. Døm heller ikke slik. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv, men for den som mener noe er urent, er det urent. Hvis du sårer din bror eller søster med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Altså, det her er jo viktige ting, da. Og han snakker om det å spise, men det er også alle de andre tingene. Hvis du sårer, ja, men jeg er fri, vet du. Jeg kan jo gjøre sånn, jeg er løst, jeg bare lever det. Ja, men så finnes det folk som ikke er det, da. Så sier han, ja, har du tro, så har den for deg selv, sier han. Det finnes folk i menigheten som ikke er så fri som deg. Og da skal du ta hensyn til de. For de er svake. De er ikke så sterke som deg. Men de er svake. Og hvis vi da lever i kjærlighet, så tar vi hensyn til de svake, og så bærer vi de svakes skrøpeligheter, de av oss som ser oss selv som utrolig sterke. Da får vi raise up to the occasion. Da får vi vise denne rausheten, godheten og mildheten mot de som ikke er så sterke som oss. For hvis vi da begynner å snakke dårlig om andre, ja, da er vi kjødelige igjen. Det vil ikke være. Men vi vil løfte opp. Vi vil se gull i hverandre. Og vi vil tale vel om hverandre. Amen. Så det blir litt sånn der korreksjon da, i det jeg snakker om nå. Men det er for en hensikt. Det er for en hensikt. Ok, vi går til kapittel 15. Der står det. Vi som er sterke må bære de som er de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv, slik det så skrevet på meg falt hånsordene fra den som håner deg. Amen. Utrolig. Altså, Romerbrevet kapittel 14 og fra til kapittel 15 til vers 3 er utrolig interessant å lese. For at han setter trøkket så skikkelig der. Og klærer av den der egenrettferdigheten. Den der selvhøytidligheten. Og han sier, hei folkens, vi er nødt til å være rause med hverandre. Fordi at verden vi lever i, den er tung og vanskelig. Det er så mye tungt og vanskelig som lever i denne verden. Så la i hvert fall Guds menighet da, la kroppen være et sted hvor du kan komme og bli oppbygd og få lov til å være deg selv på godt og ondt. Der hvor du blir møtt av mennesker som ser deg og som elsker deg og som setter pris på den du er. Som setter pris på deg for den du er. Ikke for de tingene du gjør, ikke for de tingene du har, ikke fordi du er så sinnssykt kul, men bare for at du er deg. Og du er verdifull, og i denne menigheten er du verdifull. Du er ekstremt viktig for kroppen. Uten deg så blir ikke det samme. Du er så viktig i denne kroppen her. Amen. Skal vi se, 10 minutter igjen. Vi ligger godt an. Efeserne 4, kapittel 1. Da sier Paulus, så forman jeg dere. Jeg som er fange for Herrens skyld. Det er bra at han legger det. Jeg som er fange for Herrens skyld. Du vet, jeg er ikke hvem som helst som formaner her, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått i mildhet, i ydmykhet og storsinn. Og hvorfor det? Jo, så dere bærer over med hverandre. Altså, det var ikke noe annerledes på den tiden. Det er samme kreftene som funket da også, ikke sant, på Jesus sin tid. Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Og på hvilken måte da? Jo, at vi skal legge vind på de tingene som som binder oss sammen, at vi bevarer åndens enhet i den fred som binder sammen. Og hva er det? Jo, det er det at vi er en kropp, at vi er en ånd, slik vi fikk et håp da vi ble kalt. Det er, vi har en Herre, en tro, en dåp, Vi har en Gud og alles far. Dette er fokuset vårt. Det er Jesus Kristus. Vi leste jo det i stad, at han er vår visdom for Gud. Han er vår rettferdighet. Han er vår forløsning. Og han er vår helliggjørelse. Det er dette som binder oss sammen. Det er Gud som binder oss sammen. Og det som er interessant, som vi ikke skal lese akkurat nå, men det er å lese 1. Korinterbrev kapittel 12, som jeg må bare nevne litt av det da, som snakker om fra vers 12, og sier at kroppen er mange lemmer. Og så avslutter han da, han snakker om hvordan denne kroppen fungerer, om at øyet kan ikke si at jeg trenger ikke føttene, og liksom. Men han sier at kroppen er satt sammen av alle disse lemmene, og det er så viktig. Og så sier han da i vers 27, men dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Du er Kristi kropp sammen med de som du går i menigheten, og hver og en av oss, tenk deg det, hør, du er et lem på ham. Tenk den. Du er et lem på Kristi kropp. Ser du hvor viktig du er? Ser du hvor viktig du er for veksten og fremgangen i denne menigheten? Du er ekstremt viktig for at denne menigheten skal kunne vokse sånn som Gud har tiltenkt at den skal vokse. Amen. Og det er derfor Bibelen oppfordrer oss, kom på gudstjeneste. Ikke vær hjemme, men kom på gudstjeneste, der hvor de troende kommer sammen for å tilbe Faderen. Ikke sant? Det oppfordrer oss til det. Og så skal vi avslutte i Efeserne 4, kapittel 4, vers 16. Der står det. Det var Galaterne. Det var ikke rart at jeg ikke forstod noen ting. Her. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen med hvert bånd og ledd. Alt etter en oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Altså, du har fått en oppgave tilmålt i denne menigheten her. Den er tilmålt deg. Ingen andre kan ta den. Bare du kan ta den. Du er viktig. Du er så ekstremt viktig. Om du akkurat har begynt å gå i menigheten, eller at du har begynt å gå i menighetene, altså Gud har tilmålt deg en oppgave som er så viktig. Så, hvorfor det? Jo, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Uten deg så vil ikke menigheten vokse som Gud har tiltenkt at den skal vokse. Derfor er du så viktig. Amen. Halleluja. Amen. Og da er det sånn at når vi da er lemmer på denne kroppen, så er det litt viktig at vi lever verdig det kallet vi har fått. Da. Ikke sant? Vi lever verdige liv. Og det gjør vi så klart med å bli grunnfestet i Guds rettferdighet, og forstå at vi er elsket av ham, og at det ikke er noe fordømmelse for noen av oss, men at Gud har gjort et verk på Golgata kors på en sånn måte at vi kan leve i fred med Gud gjennom all turbulente ting som vi går gjennom, gjennom all type helliggjørelse, gjennom all type vekst, så kan vi leve i fred med Gud på grunn av Guds store kjærlighet til oss som han har vist oss i Jesus Kristus, at blodet har renset oss fra all urett, sånn at vi alltid kan komme til han med frimodighet, med hud og hår. Det er det han sier. Han sier det at Paulus formaner ved Guds barmhjertighet at vi skal bære våre legemer framfor ham, hellige og velbehagelige for Gud. På hvilken måte da? Jo, at du taler Guds ord til deg selv. Takk Gud for at du har gjort meg hellig og feilfri i Kristus Jesus. Ikke sant? Og takke for det han har gjort. Prise ham for det han har gjort. Og bare ha den gudstjenesten framfor Gud. Og det vil være med oss å skape endring og forandring i livene våre. Amen. Og derfor da, sammen da, på denne måten, så kan vi sammen støtte hverandre, backe hverandre. La oss det året her besøke hverandre litt mer. Og ikke sitte så mye hjemme i vår egen stue. Men la oss besøke hverandre mer. Invitere hverandre på middager. La oss gjøre det. Ja, men helt seriøst. Vi trenger å se hverandre mer enn i bakhuet på søndagsmøtene. Vi gjør det. Eller, på, eller her på bønnemøtene. Vi trenger å være mer sammen. For vi trenger å bli mer kjent med hverandre og dele troen med hverandre. Dele Guds ord med hverandre. Dele Jesus med hverandre. Amen.